มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของมจท.วาไรตี้นะคะสถานีวัดพุทธบูชาในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ก็พบกันนะคะเป็นประจำอังคารเช่นเคยค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะภายใต้การสนับสนุนนะคะของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจริตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยทุกสัปดาห์
ค่ะช่วงบ่ายๆนะคะก็หลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะคะไม่ได้ยินเสียงพวกเรานะคะ
ใช่ค่ะชาวมจท.
ตื่นตัวค่ะเราจะทำให้ตื่นตัวในการรับสารรับความรู้ต่างๆนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็อบอุ่นขึ้นหน่อยแล้วนะคะก
็
ช่วงเปลี่ยนถ่ายของอากาศจากเย็นมาร้อนจากร้อนมาเย็นนะคะก็รักษาสุขภาพ
ใช่ค่ะว่าได้ข่าวว่าฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ
จะมาแล้วค่ะ
ค่ะ
แต่วันนี้อากาศจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะคะเราก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังเสมอเลยค่ะ
ค่ะใช่ค่ะอย่างช่วงแรกวันนี้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยช่วงบอกเล่า90จากอาจารย์เล็กค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาในหัวข้อทรง10เทรนด์สุขภาพที่จะมาแรงในปีนี้ค่ะปี2567นะคะ
ใช่ค่ะต้องมาฟังดูแล
ใช่ใช่คือต้องยอมรับนะพี่ซันว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็เรียกว่าคือไม่ได้ขยับอ่ะ
ใช่ค่ะขยับตัวน้อยมากเขาทำงานที่บ้านบ้างอะไรอย่าง
เ
งี้ยค่ะ
เกิดภาวะคือสุขภาพไม่พอร่างกายขยับเนาะพี่ซันเนาะพอหลังๆเนี่ยคนก็เลยหันมาตั้งแต่ช่วงนั้นหลินว่านะก็เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายที่หันมาสนใจเรื่องของอาบกันเนาะ
ใช่ใช่
ย
ัง
หลินใช่ยังหลินก็ชัดเจนคือหลินมาเดินมาออกกำลังกายละหลายๆก้าวอย่างเงี้ย
โอ้ดีจังเลยพอสักอย่างนะก็คือเปิดยูทูบกายเบาๆตามแต่จริงอาจจะน้อยพอประมาณ20เองค่ะแต่รู้สึกว่าแบบต้องพยายามออกกำลัง
ใช่ใช่คือเอาจนแบบเมื่อก่อนเนี้ยเป็นเพราะว่าป่วยแล้วเลยอยากจะไปออกกำลังกายแต่ปันเนี่ยทุกคนเหมือนดูแลสุขภาพหันมาออกกำลังทานอาหารดีๆกันเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
แล้วเราก็มาฟังอาจารย์หนูเล็กของเรานะคะว่าจะมีทิศทางหรือแนวยังไงบ้างสำหรับนะคนในปีนี้กันนะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสารสุขภาพนะคะจากดร.นิวและดร.หลินนะคะดร.พนิษฐ์โสจิศิริและดร.พันธ์พนิษฐ์ช้างจันทร์ค่ะ
ใช่ค่ะเราสองคนดูโอนะคะชื่อของเราเนี่ยทำไม่ได้ผู้ป
ฏิบัติการกันเล็กน้อยค
่
ะ
ค่ะก็เตียวดวงสมพงษ์นะคะค่ะวันนี้นะคะหลินกับอาจารย์นิวนะคะก็จะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณการพูเนี่ยมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้หลินก็สนใจเกี่ยวกับข้อมูลสรรพคุณเกี่ยวกับสมุนไพรอะค่ะพี่ซันเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเปิดความรู้ของตัวเองรู้จักสมุนไพรที่หลากหลายนะคะก
็
จะได้รู้ว่านำมาประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ในชีวิตของเราอย่างบางทีเราอาจจะไม่ต้องเสียเงินหรืออะไรเยอะแยะก็ได้เพราะว่าพวกนี้คืออยู่รอบกายเราอะค่ะ
ใช่สรรพคุณของยาไทยสมุนไพรไทยในประเทศไทยนะคะหาได้ง่ายมากนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์หลายอย่างที่เป็นยานะเช่นการพลู
การพลูเนี่ยหลินไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าหลินอ่ะก็มีเหตุให้สนใจไปศึกษาหาข้อมูลในเว็บแล้วเจอเขาก็คือเราเนี่ยก็คือมีผมงอกพี่สันเคยคิดจัดการกับตัวเองไหมคะ
อ๋อไม่ได้คิดจัดการมา 2-3 ปีแล้วค่ะเพราะว่าอยากแบบว่าให้ผมเป็นขาวทั้งแบบทั้งปัวเลย
สวยงดงามจำวัน
ค่ะหวังว่าจะสวยนะคะ
หลินก็เราไปหาค่ะแต่ว่าหลินก็เอามาต้มเอาดอกการพลูมาต้มแล้วก็มาทาผมเนี่ยเขาก็เป็นสีทองบางๆ
อ๋อช่วยเรื่องเกี่ยวกับการปิดขาวด้วยใช่ไหมคะ
ก็หลินเริ่มจากตรงนั้นนะคะ
น่าสนใจมากเลยคือนอกจากรับประทานแล้วยังใช้ภายนอกได้ด้วย
ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็มาเจอสาระด้านอื่นด้วยพอสืบค้นข้อมูลไปก็เจอสาระด้านอื่นและสรรพคุณของเขาเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็มาติดตามรับฟังกันนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะนานาสาระวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนนะคะจากอาจารย์เจี๊ยบค่ะดร.ณภัทรโชติสวัสดิ
์ค่ะวันนี้อาจารย์นะคะก็จะมาเสนอข้อในเรื่องของการวิเคราะห์หาจุดบิดบัฟเฟอร์ง่ายๆค่ะฉบับนักลงทุนมือใหม่ค่ะพี่ซัน
พูดถึงเรื่องการลงทุนนี่สันก็จะแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยค่ะเข้าใจยาก
เด่นก็เหมือนกันค่ะแต่เพราะว่าหัวข้อของอาจารย์เจี๊ยบอะค่ะทำให้ดินไปหาสักที่เป็นกาเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามมาว่าติดเนี่ยก็คือการต้องการที่จะซื้อหุ้นคนที่ต้องการจะซื้อหุ้นออฟเฟอร์ก็คืออันนี้หนิงเข้าใจเองนะว่าเอาจุดที่เราพร้อมที่จะขายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทคนิคการที่จะขายยังไงอะไรยังไงก็ต้องมาฟังอาจารย์เจี๊ยบนะคะ
ใช่ค่ะก็น่าสนใจทั้ง3ตอนเลยนะคะวันนี
้ค่ะก็น่าจะมีประโยชน์อะค่ะต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยค่ะ
ค่ะก็เชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะกับอิชาอัญชนานะคะในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะก็จะพูดถึงนะคะ20เทรนด์สุขภาพนะคะที่คาดว่าจะมาแรงนะคะในปี2024นี้นะคะในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะตลอดปีที่ผ่านมานะคะพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะคะว่าไม่ใช่เป็นแค่เทรนด์นะคะที่เป็นกระแสเท่านั้นนะคะแต่ว่านะคะจะเป็นนะคะในส่วนของนำไปสู่วิถีชีวิตนะของคนยุคหลังโควิดนะคะที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพนะคะมาเป็นอันดับแรกเมื่อพูดถึงนะคะเรื่องการมีสุขภาพที่ดีนะคะในแต่ละปีนะคะก็จะมีเทรนด์ใหม่ๆนะคะที่ผุดขึ้นมาและคาดการนะคะว่าจะได้รับความนิยมต่อเนื่องอีกยาวๆนะคะจะเกิดขึ้นนะคะในปี2024กับเทรนด์สุขภาพบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารนะคะโภชนาการและรวมถึงการออกกำลังกายนะคะที่มีแนวโน้มนะคะจะฮิตสุดๆนะคะซึ่งมาดูกันเลยนะคะเทรนด์ที่1นะคะคืออาหารแพนเบสนะคะจะมาแรงนะคะรู้จักอะไรนะคะจากยอดวิวนะคะในแพนเบสนะคะบน TikTok นะคะที่มีมากถึง 1,000 ล้านครั้งนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์นะคะว่าปี2024นะคะผู้คนนะคะจะยิ่งนิยมอาหารที่ทำมาจากพืชธรรมชาติมากกว่านะคะทางเลือกนะคะที่ผ่านมากระบวนการพิเศษเช่นอาหารสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัตว์ในส่วนของแพนเบสนะคะไดเอทก็คือแพนเบสเอทนะคะหรือเรียกกันง่ายๆนะคะคือแพนเบสนะคะคือรูปแบบนะคะการกินอาหารที่เน้นการกินพืชนะคะเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ถั่วนะคะแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะคะอาจจะคล้ายกับการกินอาหารมังสวิรัตนะคะเพราะผู้ที่กินอาหารแบบแพนเบสนะคะสามารถกินเนื้อสัตว์นมหรือไข่ได้หรือบางท่านนะคะอาจจะกินเนื้อสัตว์นะคะนมไข่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะในส่วนของประโยชน์นะคะของการกินอาหารแบบแพนเบสนี่ก็คือการกินอาหารแบบแพนเบสนะคะจะช่วยในการรับวิตามินแร่ธาตุนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะใยอาหารนะคะช่วยในระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ควบคุมนะคะน้ำหนักควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ในผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะที่อยู่ระดับ2นะคะจะลดนะคะระดับความดันโลหิตนะคะลดระดับไขมันในเลือดในส่วนของการกินอาหารแบบแพนเบสนะคะก็ระวังนะคะนิดนึงตรงที่ว่ามันจะขาดในส่วนของวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 นะคะพบมากนะคะในเนื้อสัตว์นมไข่นอกจากนี้นะคะยังพบในอาหารชนิดอื่นแต่อยู่ในรูปแบบนะคะที่ร่างกายดูดซึมนำไปใช้ได้น้อยนะคะเช่นสาหร่ายทะเลซีเรียลนะคะถั่วหมักอาหารที่มีการเติมยีสต์นะคะและอาจพบนะคะในผลิตภัณฑ์นะคะที่เสริมวิตามิน B12 นะคะไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่กินอาหารแบบแพนเบสนะคะก็ไม่กินเนื้อสัตว์นมไข่เสี่ยงต่อภาวะการขาดวิตามิน B12 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนะคะโลหิตจางเกิดความผิดปกติแล้วก็ระบบประสาทนะคะชาตามปลายประสาทมือเท้าอ่อนเพลียนะคะเพื่อให้ผู้กินอาหารแบบแพนเบสนะคะที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะนมไข่ได้รับวิตามิน B12 อย่างพอเพียงนะคะควรเสิร์ฟวิตามิน B12 ในรูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารโดยปริมาณที่แนะนำอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,500 ไมโครกรัมต่อสัปดาห์นะคะในส่วนของเทรนด์ที่2ก็คือโปรตีนจากพืชนะคะจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในปี2023นะคะหรือปีที่แล้วนะคะโปรตีนจากพืชนะคะได้รับความนิยมนะคะอย่างมากโดยมีนะคะยอดวิวบน TikTok ถึง 2,000 ล้านครั้งนะคะโดยนะคะในส่วนของแฮชแท็กนะคะ High Protein นะคะความนิยมโปรตีนจากพืชนะคะจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในปี2024อย่างแน่นอนนะคะทั้งถั่วนะคะเมล็ดพืชแล้วก็พืชตระกูลถั่วนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของ แทนเบสนะคะโปรตีนเนี่ยนะคะเป็นโปรตีนจากพืชนะคะคืออาหารที่มีโปรตีนจากพืชผักผลไม้รวมไปถึงเห็ดแล้วก็ธัญพืชชนิดต่างๆเป็นหลักนะคะโดยวิธีของแทนเบสนะคะมีจุดประสงค์นะคะเพื่อลดการกินเนื้อสัตว์และยังคงเทรนนะคะอาหารนะคะเพื่อสุขภาพนะคะที่ช่วยลดโลกร้อนลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไปพร้อมกันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะแพนเบ็ดนะคะโปรตีนยังเป็นอาหารทางเลือกของคนในหลายๆกลุ่มนะคะเช่นผู้ที่กินมังสวิรัตนะคะกินเจหรือผู้สูงอายุที่เคี้ยวเนื้อสัตว์ลำบากกินเข้าไปแล้วย่อยๆนะคะก็มารับโปรตีนจากพืชทดแทนได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าวิธีของคนนะคะที่เลือกกินนะคะจะเน้นพวกกินผักนะคะเป็นส่วนใหญ่คือลดการกินเนื้อสัตว์แต่ไม่ถึงกับงดหรือเลิกกินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะเช่นนมเนยไข่ยีสต์นะคะและในส่วนของวิธีวีแกนนะคะจะงดเว้นการกินเนื้อสัตว์คือไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ไม่กินอาหารใดๆนะคะที่มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่นมเนยชีสเจลาตินนะคะนอกจากนี้นะคะข้าวของเครื่องใช้ที่มาจากสัตว์นะคะเช่นกระเป๋ารองเท้าผ้าห่มหมอนขนเป็ดใดๆนะคะเหล่านี้นะคะวีแกนจะไม่ใช้ด้วยนะคะพูดง่ายๆคือวีแกนจะค่อนข้างเคร่งในการกินแล้วก็การใช้เนื้อสัตว์ในรูปแบบต่างๆนะคะมากกว่าวิถีชีวิตของแพนเบดนั่นเองนะคะในส่วนของการกินโปรตีนจากพืชนะคะหรือแพนเบดนะคะจะมีประโยชน์นะคะกับเรายังไงก็คือในส่วนของประโยชน์นะคะอุดมไปด้วยคุณค่าโภชนาการเช่นโปรตีนแร่ธาตุวิตามินและกรดอะมิโนนะคะจำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดรวมไปถึงไฟเบอร์และก็สารต้านอนุมูลอิสระนะคะไปนะคะคือจะย่อยง่ายช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายนะคะเพราะอาหารในกลุ่มแพนเบดนะคะมักจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์และชนิดต่างๆนะคะผิวพรรณดีวิตามินต่างๆรวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะช่วยดูแลเซลล์ผิวให้ดูมีสุขภาพดีขึ้นนะคะช่วยลดน้ำหนักนะคะเพราะในกลุ่มนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีไขมันแล้วก็แคลอรี่ต่ำกว่าเนื้อสัตว์นะคะลดความเสี่ยงโรคต่างๆนะคะไม่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะเนื่องจากมีการศึกษาพบว่าโปรตีนจากเนื้อแดงนะคะโดยเฉพาะเนื้อแดงที่ผ่านการแปรรูปมีส่วนเพิ่มนะคะโอกาสในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองนะคะนอกจากนี้นะคะการรับประทานเนื้อแดงยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานถึง132เลยทีเดียวนะคะและยังช่วยลดโลกร้อนนะคะเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารจากพืช นะคะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าอุตสาหกรรมจากเนื้อสัตว์นะคะและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าด้วยนะคะแต่ทั้งนะคะได้บุญกุศลการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆนะคะแม้การรับประทานนะคะพืชจากโปรตีนจากพืช นะคะจะมีประโยชน์นะคะดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแต่ต้องมีข้อควรระวังนะคะก็คือหากกินแต่พืชอย่างเดียวนะคะอาจเสี่ยงขาดสารอาหารบางชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไอโอดีนธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมหรือว่าวิตามินB12นะคะที่อยู่นะคะในเนื้อสัตว์นมไข่นะคะเป็นส่วนใหญ่แต่ในผักนะคะจะมีแต่มีน้อยนะคะน้อยมากรวมไปถึงอาจไปถึงการไม่ได้รับกรดอะมิโนนะคะที่ได้รับจากการย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะในส่วนของการเน้นกินแต่พืชนะคะมากเกินไปอาจทำให้ระบบนะคะย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายล้วนได้นะคะเช่นมีการท้องอืดอัดหรือว่าท้องเสียและแม้แต่จะมีในส่วนของไขมันแคลอรี่ต่ำนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่หากรับประทานนะคะมากเกินไปนะคะให้พลังงานสูงเกินความต้องการนะคะได้เช่นกันนะคะก็ต้องจำกัดปริมาณให้เหมาะและยังนอกจากนี้นะคะการกินผักนะคะควรที่ล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนที่มากับผักสดนะคะหรือหากเป็นไปได้นะคะหาซื้อผักออร์แกนิกหรือว่ากินโปรตีนพืชที่มาจากธรรมชาติเช่นพืชที่มีโปรตีนสูงก็ได้นะคะในส่วนของแนะนำนะคะโปรตีนจากพืชนะคะที่มีโปรตีนสูงนะคะก็คือเต้าหู้นะคะแล้วก็ถั่วเหลืองซึ่งทำมาจากถั่วเหลืองด้วยทั้งคู่นะคะและถั่วเหลืองก็เป็นสิ่งที่ดีของโปรตีนแถมยังมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่นะคะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง10ชนิดนะคะนอกจากนี้นะคะในน้ำเต้าหู้นะคะและนมถั่วเหลืองยังมีไอโฟทาโวนะคะที่เปรียบเสมือนนะคะเอสโตรเจนจากธรรมชาติช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็ชะลอความแก่และลดนะคะอาการวัยทองได้นะคะถั่วแดงนะคะถั่วดำถั่วเขียวถั่วเหลืองเตานะคะพืชตระกูลถั่วนี้นะคะล้วนได้โปรตีนสูงด้วยกันทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยสรรพคุณที่หลากหลายนะคะโดยมีการพบว่าการกินพืชตระกูลถั่วนะคะมีส่วนช่วยให้ลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะในร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลนะคะในส่วนของระดับน้ำตาลในเลือดนะคะลดความดันโลหิตแล้วก็ยังช่วยลดไขมันหน้าท้องได้ด้วยนะคะถั่วเปลือกแข็งนะคะเช่นอัลมอนด์นะคะพิสตาชิโอวอลนัทนะคะรวมไปถึงนมถั่วที่สกัดจากถั่วเหล่านี้นะคะก็จะเป็นนะคะในส่วนของโปรตีนนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากรับประทานง่ายนะคะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งกินเล่นหรือเป็นเม็ดนะคะแล้วก็อยู่ในรูปแบบในถั่วนะคะถั่วนะคะซิพิกนะคะหรือว่าถั่วลูกไก่นะคะบางคนอาจจะรู้จักในนามของถั่วลูกไก่มีโปรตีนสูงพอสมควรนะคะในปริมาณ1ถ้วยตวงนะคะก็ให้โปรตีนราวๆ15กรัมนะคะไปนะคะในส่วนของมันฝรั่งนะคะ เป็นพืชถั่วที่อัดแน่นไปด้วยนะคะคาร์บชนิดดีอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะมันฝรั่งนะคะก็เป็นในส่วนของแพลนเบสโปรตีนที่น่าสนใจนะคะเพราะนอกจากจะมีโปรตีนจากพืชแล้วนะคะมันฝรั่งนะจะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแล้วก็วิตามินอีกด้วยนะคะเห็ดนะคะถ้าพูดถึงนะคะในส่วนของโปรตีนนะคะจากพืชนะคะทุกคนก็น่าจะนึกถึงเห็ดได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจก็จะเห็นว่าเมนูเห็ดนะคะจะหลากหลายนะคะให้เราได้เลือกนะคะกินหรือว่าเพิ่มโปรตีนให้ร่างกายนะคะแทนที่โปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะแล้วเห็ดนะคะจะมีในส่วนของไฟเบอร์นะคะที่มีไฟโตนิวเทรียนนะคะมีวิตามินนะคะแล้วก็ยังนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะชนิดต่างๆนะคะที่ดีต่อสุขภาพนะคะเทรนด์ที่3นะคะกินแบบbalance diet นะคะก็จะเป็นในส่วนของก็คือการกินอาหารนะคะที่สมดุลนะคะไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะและช่วยนะคะเสี่ยงหรือว่าลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆนะคะและช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารนะคะที่จำเป็นนะคะเพื่อให้นะคะทำงานได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งอาหารนะคะที่สมดุลคืออาหารที่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะในสัดส่วนนะคะที่ถูกต้องนะคะรวมไปถึงนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนไขมันวิตามินเลือดแร่ธาตุไฟเบอร์นะคะแล้วก็น้ำในเทรนด์ที่4นะคะก็คือ sustainability นะคะยังไม่หายไปไหนคืออะไรนะคะ sustainability ก็คือความยั่งยืนจะอยู่ในวิถีของผู้คนนะคะอย่างกลมกลืนมากขึ้นแต่การพิจารณานะคะผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรนะคะเกษตรกรรมแบบปฏิรูปเลือกบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ลดเศษอาหารและเทรนการใช้ส่วนนะคะส่วนผสมที่อาจถูกทิ้งหรือไม่สวยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่นๆจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะและ sustainability นะคะคืออะไรนะคะในภาษาไทยนั่นคือแปลว่าความยั่งยืนและหากพูดถึงความยั่งยืนนะคะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจะต้องอาศัยพัฒนาที่ยั่งยืนคือก็จะต้องนะคะพัฒนาที่ช่วยตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคนรุ่นต่อไปในอนาคตนะคะจะสังเกตได้นะคะว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะคะเกิดความแปรปรวนนะคะมากขึ้นทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมินะคะของโลกนะคะที่สูงขึ้นหรือน้ำทะเลที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปีสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นะคะที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เกิดการใช้พลังงานสูงขึ้นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆนะคะเกิดขึ้นนะคะที่ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะนั่นเองดังนั้นนะคะทำให้ปัจจุบันนะคะคนเรานะคะจะต้องหันมาคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีๆยังคงอยู่กับเรานะคะได้นานยิ่งขึ้นนะคะในนะคะเทรนด์ที่5คือกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์นะคะซึ่งกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์นะคะทำให้การออกกำลังกายสนุกขึ้นนะคะในส่วนของการออกกำลังกายแบบนะคะแบบกลุ่มนะคะจะมาแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนะคะพิกซิบอลนะคะซึ่งพิกซิบอลนะคะมาแน่นอนซึ่งวัดจากยอดนิยมนะคะใน TikTok เกี่ยวกับพิกเก็ตบอลนะคะในเพจบริการสูงถึง459ล้านครั้งซึ่งนอกจากนี้นะคะกีฬาที่จะเริ่มฮิตอีกครั้งนึงก็คือกอล์ฟและก็เทนนิสนะคะในส่วนของพิกเก็ตบอลนะคะเป็นกีฬาที่ผสมผสานนะคะระหว่างกีฬาเทนนิสปิงปองแล้วก็แบดมินตันเข้าด้วยกันมีกติกาด้านอุปกรณ์ก็คือตะข่ายที่สูงนะคะที่สูงเท่ากับกีฬาเทนนิสแต่ขนาดสนามจะเล็กกว่าคืออยู่ที่ 4.4 ฟุตนะคะแล้วก็นะคะความกว้างก็คือ20ฟุตเมื่อเปรียบกับสนามเทนนิสนะคะที่มีขนาดนะคะความยาว78ฟุตนะคะต่อความกว้าง27ฟุตนั่นเองนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะส่วนสำคัญประกอบไปด้วยไม้ตีนะคะและอุปกรณ์นะคะกลางก็คือลูกบอลแบบพลาสติกนะคะวิธีการเล่นคล้ายกับแบดมินตันผสมกับนะคะเทนนิสแล้วก็ปิงปองนะคะเล่นเดี่ยวหรือเล่นคู่หญิงล้วนนะคะชายล้วนนะคะคู่ผสมในส่วนของกติกาการเล่นนะคะการตีลูกคล้ายเทนนิสนะคะแต่ไม้ตีนะคะจะสั้นนะคะไม้ปิงจะสั้นเหมือนไม้ปิงปองผู้เล่นนะคะจะต้องสายตาว่องไวแล้วก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วพิกเก็ตบอลนะคะจึงเป็นนะคะทั้งการฝึกสมดุลการทรงตัวแล้วก็ทักษะการคิดนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬานะคะมีโอกาสได้รับการบาดเจ็บน้อยกว่ากีฬาเทนนิสและได้นะคะวิ่งเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าปิงปองนะคะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะจะเป็นวิธีการผสมผสานระหว่างเทนนิสปิงปองแล้วก็แบดมินตันนะคะโดยมีกติกาคือว่าหลังจากฝ่ายบุกนะคะบุกเสิร์ฟแล้วฝ่ายรับจะต้องรอให้ลูกนะคะกระทบก่อนจึงตีโต้กลับไปได้เช่นเดียวกับฝ่ายเสิร์ฟนะคะที่การตีโต้ครั้งแรกก็จะต้องรอให้ลูกตกพื้นก่อน แต่หลังจากที่ลูกกระดอนพื้นครบนะคะทั้ง2ครั้งแล้วนะคะก็จะเป็นนะคะการตีลูกแบบวอลเล่เท่านั้นนะคะห้ามเตะนะคะคือห้ามให้ลูกบอลตกพื้นนะคะสำหรับนะคะในส่วนของ5เทรนด์นะคะช่วงแรกนะคะที่นำมานำเสนอให้กับนะคะท่านผู้ฟังนะคะแล้วจะเหลือนะคะอีก5เทรนด์นะคะในส่วนของที่คาดการณ์ว่าจะมาแรงในปี2024นะคะจะนะคะขอพูดไปนะคะในตอนที่2นะคะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่นะคะมาให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังคือเว็บไซต์เดอะสแตนดาร์ดแล้วก็เว็บไซต์นะคะสนุก.com นะคะที่ให้ข้อมูลดีๆนะคะมานะคะเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังแล้วเจอกันใหม่นะคะในตอนที่2นะคะในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะแล้ววันนี้เราก็พบกันเช่นเคยในหัวข้อสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและอาจารย์พันธ์พนิษฐ์ช้างจันทร์นะคะอาจารย์นิวของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิว
สวัสดีครับพี่หลินสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านเช่นกันค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยหลังปีใหม่เนาะอาจารย์นิว
ครับผม
ค่ะน้องเนี่ยไปเที่ยวไหนคะปีใหม
่ผมเหรอครับผมกลับบ้านที่ต่างจังหวัดครับแล้วพี่หลินไปเที่ยวไหนมา
ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ ฝังตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะ
เป็นช่วงพักผ่อนเนาะ
แต่ดูน้องนิวสดใสนะ
อ๋อผมก็กลับบ้านแล้วก็อยากเปลี่ยนลุคตัวเองก็ไปทำผมมานิดหน่อยครับทำสีผม
สวยทำสีน้ำตาลทอง นะคะน่ารักค่ะดูหน้าอ่อนวัยไปเลยอ่ะน้องนิว
ขอบคุณครับ
น่าทำที่ร้านใช่ไหมคะ
ใช่ครับทำที่ร้านทำผมครับ
โอ้เข้ากับคอนเซ็ปต์ในเรื่องของธีมวันนี้ที่เราจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับท่านผู้ฟังเลยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เลือกมาร่วมแบ่งปันกับท่านผู้ฟังคือสรรพคุณของการพลูค่ะ
การพลูเออมันช่วยเรื่องผมด้วยเหรอครับผมไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ย
ใช่ก็ตอนแรกอ่ะหลินก็อย่างนี้เหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังคือปีนี้อายุเยอะก็ผมขาวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากไปย้อมผมเพราะเราอะผมร่วงง่ายเรากลัวเราแพ้สารเคมีหลินก็ไปหาข้อมูลว่าเออหลินจะปิดงอกยังไงดีนะเนี่ยหลินก็ไปได้การพลูมาค่ะหลินก็ต้มแล้วด้วยนะคะหลินก็สั่งการพลูเนี่ยเป็นดอกอะค่ะมาจากทาง Shopee แล้วก็มาต้มกับน้ำแล้วก็ลองหมักผมดูพบว่าก็เป็นสีทองอ่อนๆ
อ๋อเขามีสีในตัวเขาเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะต้มออกมาน้ำเขาจะออกสีน้ำตาลบางๆเหมือนสั่งชาเย็นทานอะ ชาดำเย็นนะคะแล้วพอหมักผมก็รู้สึกว่าผมเราก็ออกเป็นสีน้ำตาลก็ได้ดีระดับหนึ่งค่ะก็เลยไปหาข้อมูลดูวันนี้ก็เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณของการพลูเนี่ยมาร่วมแบ่งปันกับท่านผู้ฟังแล้วก็พบว่าเขาก็มีประโยชน์เยอะจริงๆนะน้องนิว
ได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์ให้ท่านผู้ฟังกันเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลของเรานะคะก็คือเว็บไซต์หมอยาไทยที่ใช้แก้ปัญหาเรื่องปากและฟันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์นะคะ sgethai.com ด้วยนะคะว่าเรื่องของสรรพคุณการพลูค่ะค่ะก็เดี๋ยวขออธิบายก่อนดีกว่าว่าการพลูคืออะไรน้องนิวเคยเห็นต้นการพลูหรือดอกการพลูไหมคะ
น่าจะไม่คุ้นนะครับมันเป็นยังไงล่ะครับ
ตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าดอกการพลูเป็นไงพอเสิร์ชหาข้อมูลแล้วเห็นเขาเป็นก้านเล็กๆนะคะสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็มีหัวกลมๆเหมือนเห็ดเลยค่ะแต่เป็นเห็ดจิ๋วนิดเดียวเลยค่ะน่ารักมากพอแกะถุงออกมากลิ่นหอมๆค่ะท่านผู้ฟังค่ะและจากข้อมูลที่ไปหามานะคะก็คือเขาจะมีรูปร่างของเขาอะค่ะยอดจะเป็นรูปกลวยคว่ำนะคะแล้วก็เป็นก้านของเขาก็จะเป็นเรียวๆเล็กๆค่ะก็เรียกว่าเล็กมากเลยถ้าปลายนิ้วก้อยเองค่ะแต่สรรพคุณไม่เล็กนะคะค่ะว่ากันว่านะคะ
การพลูเนี่ยนะเกิดขึ้นหรือว่ามีปรากฏบันทึกไว้เนี่ยนะคะตั้งแต่ในประเทศจีนค่ะนะคะจักรพรรดิเนี่ยค่ะมีการใช้ดอกการพลูนะคะอมไว้ในปากเพื่อดับกลิ่นปากด้วยค่ะแล้วก็พบว่าในการปรุงตำรับยาจีนหลายแขนงเนี่ยนะคะก็ใช้การพลูเป็นส่วนผสมด้วยเช่นกันค่ะก็เรียกว่าจากบันทึกอะนะคะก็มีที่ใช้การพลูมานานมากแล้ว
ครับและทีนี้เรากลับมาในประเทศเราเนา
ะ
เขานำประโยชน์ของการพลูครับมามีประโยชน์ในสรรพคุณด้านต่างๆมากมายเลยครับด้านแรกที่อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็คือการพลูเนี่ยครับช่วยระงับอาการเจ็บปวดได้นะครับโดยในการพลูนะครับน้ำมันหอมระเหยในดอกเขาครับจะมีฤทธิ์ที่จะช่วยระงับอาการเจ็บปวดได้นะครับพี่หลินโดยจากการทดลองนะครับก็คือเมื่อนำน้ำมันหอมระเหยในดอกเขาครับสกัดด้วยสารเอทานอลครับฉีดเข้าไปในหนูทดลองนะครับแล้วก็มีการทดลองครับซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดนะครับแต่ว่าสามารถลดอาการปวดของหนูที่นำมาทดลองได้นะครับสูงถึงร้อยละ75เลยครับ
มีหน้าแล้วค่ะน้องนิวเขาก็เลยเอาดอกการพลูเนี่ยนะคะมาแก้ปวดฟันคิดว่าผู้เฒ่าเล่าแก่เนี่ยน่าจะทราบสักคุณข้อนี้นะก็คือเราก็เอาดอกการพลูเนี่ยไปเคี้ยวหรือว่าไปอุดไว้ในบริเวณฟันซี่ที่ปวดก็ช่วยลด
การปวดฟันแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากได้ด้วยเนาะเมื่อกี้ที่เราได้เกริ่นไป
ใช่ค่ะทีนี้นอกเหนือจากสรรพคุณที่เรื่องของระงับอาการเจ็บปวดแล้วเนี่ยนะคะการพลูก็ยังสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะน้องนิว
คร
ับ ปกติแล้วเวลาเราท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยน้องนิวทานอะไรคะ
ทานยาธาตุน้ำขาวครับ
พี่หลินทานอะไรรู้ไหมขมิ้นชัน
โอ้สมุนไพรจ้า
ใช่ทานขมิ้นชันเป็นแคปซูลเนี่ยค่ะก็ช่วยให้เราเนี่ยลดอืดลดเฟ้อได้ทีนี้การพลูก็ช่วยได้นะคะในแง่ที่ว่าเราก็เอาไปต้มกับน้ำนะคะไม่ต้องข้นมากค่ะแบบสักก้านสองก้านน้ำสักหนึ่งแก้วหรือครึ่งลิตรอย่างเงี้ยค่ะเอามาทานก็ช่วยลดจุกเสียดแน่นเฟ้อได้ค่ะ
ครับมาสู่สรรพคุณข้อถัดไปกันเลยนะครับการพลูนะครับยังช่วยเก็บรักษาอาหารได้นานยิ่งขึ้นด้วยครับพี่หลินเพียงแค่เรานะครับใส่การพลูเป็นส่วนผสมหนึ่งในอาหารนั้นๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นครับเพราะว่าการพลูนะครับสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ครับซึ่งความเข้มข้นนะครับก็คือทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในอาหารที่เราสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานยิ่งขึ้นเลยครับ
ก็เอาน้ำมาคั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วก็ผสมหรือว่าโรยก็ได้นะคะน
่
าจะช่วยได้ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อดีของการพลูก็ยังมีอีกไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังสามารถช่วยต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ค่ะก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะนำสารนำการพลูนะคะมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็นำมาทาผิวทาช่วยยับยั้งเรื่องแบคทีเรียได้ค่ะฝีหนองเนี่ยได้ดีเลยค่ะแล้วก็ลดการติดเชื้อนะในบริเวณผิวหนังได้ด้วยค่ะน้องนิว
ครับจากเรื่องยานะครับทีนี้เรายังสามารถนำการพลูครับมาใช้ทำอาหารแล้วก็เบเกอรี่ได้ด้วยครับพี่หลินด้วยความที่การพลูครับเขามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีสรรพคุณช่วยในการถนอมอาหารด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เลยเป็นเครื่องเทศสำคัญในการทำอาหารได้หลากหลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นใส่ในพะโล้แกงมัสมั่นแกงกะหรี่นะครับหรือจะเป็นในส่วนของสตูหรือเนื้อตุ๋นยาจีนก็ได้ครับ
หอมฉุยเลย
ใช่ครับพูดแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะครับเนี่ยและนอกจากนี้นะครับการพลูเองก็ยังเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารวานิลินนะครับซึ่งเป็นสารให้กลิ่นวานิลาด้วยครับในการทำเบเกอรี่
วานิลานี่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทานขนมอะไรก็ต้องมีกลิ่นวานิลานะคะแต่การพลูก็หอมจริงๆนะน้องนิวเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเอาก้านการพลูดอกการพลูที่ซื้อไว้เนี่ยมาให้น้องนิวดูเห็นดอกแค่นี้แต่กลิ่นหอม
ดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับต้องดมด้วย
ดมแล้วให้เลย
ได้เลยครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของความหอมนะคะสรรพคุณข้อต่อไปของเขานะคะก็คือเราก็จะมาสกัดกลิ่นหอมของเขาออกมาแล้วก็นำมาผสมหรือใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะนอกเหนือจากเพิ่มรสชาติของอาหารในเบเกอรี่ที่ น้องนิวได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ยังใช้ตกแต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันยาอมบ้วนปากน้ำหอมยาแก้ไอโอ้ก็เรียกว่าสรรพคุณรอบด้านทีเดียวนะคะก็เป็นสมุนไพรที่แนะนำค่ะยังมีอีกไหมคะน้องนิว
มีครับอันนี้เป็นตัวเอกเลยที่พี่หลินเปิดมาเลยนะครับ เพราะว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วก็การงอกใหม่ของเส้นผมนะครับซึ่งสารสกัดจากดอกการพลูตูมนะครับจะช่วยรักษาบาดแผลบนหนังศีรษะนะครับช่วยขจัดรังแคนะครับรวมถึงช่วยลดอาการคันศีรษะแล้วก็มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะใช้การพลูมาเป็น สมุนไพรต่างๆนะครับก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับสำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะครับหรือที่กำลังให้นมบุตรอยู่นะครับหรือจะเป็นในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไตรวมไปถึงผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็ควรพึงระวังยังไม่ควรใช้สรรพคุณของการพลูนะครับ
ค่ะก็เขามีข้อดีแต่ว่าเขาก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะค่ะก็เรียกว่าจะใช้ก็ศึกษาหาข้อมูลนะคะหรือถ้าจะต้องรับประทานเนี่ยก็ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก็ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะ
ใช่ครับเราจะเห็นว่าวันนี้ที่เราพูดกันมาเนี่ยสรรพคุณของการพลูนะครับแทบจะครอบจักรวาลเลยเนาะได้ตั้งแต่ยากินยาทานะครับรวมไปถึงการทำอาหารขนมได
้
คร
ับ
วันนี้เดี๋ยวจะลองกลับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะลองเอามาทาผมเหมือนพี่หลินดูบ้าง
ลองดูนะคะแต่เมื่อกี้คุยกันหลังไมค์น้องนิวมีก็มีแนะนำสมุนไพรตัวอื่นเหมือนกันใช่ไหมคะที่อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอะไรผม
บำรุงเส้นผมถ
้
าเป็นแถบทางบ้านผมที่ต่างจังหวัดเขาจะใช้ดอกอัญชันนะครับ
น่าสนใจ
ดอกอัญชันเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับก็จะมีสรรพคุณในการช่วยให้เส้นผมดกดำนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มปริมาณเส้นผมบนหนังศีรษะได้
ด
้
วย
ใช่ครับเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาสระผมบางยี่ห้อครับก็มีการสกัดสารของอัญชันมาใช้ด้วยครับ
ค่ะก็น่าสนใจแต่ว่าเรื่องอัญชันหลินก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่นึกว่าเอามาทาคิ้วได้อย่างเดียวเอามาทาผมก็ได
้ถ้าเด็กๆส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็อาจจะคุ้นชินกับน้ำอัญชันมะนาวเนาะแต่อาจจะไม่ได้ได้ยินสรรพคุณในด้านนี้
อันนี้คือเอามาทานเป็นน้ำดื่มใช่ไหมน
้
ำหวานน้ำดื่ม
เอามาทานเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองไปศึกษาข้อมูลแล้วเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวจะได้มาแบ่งปันให้ผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันเกี่ยวกับสรรพคุณของดอกอัญชันครับ
ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของสาระสุขภาพแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆในวันนี้ก็ยังเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะซึ่งความรู้ในวันนี้ได้รับมาจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะคะซึ่งหากท่านใดท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะคะและสาระวันนี้ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนในรูปแบบของสายเทคนิคนะคะในเรื่องของสายเทคนิคหรือการลงทุนในลักษณะของการดูเทคนิคอลกราฟนะคะจะมีลักษณะของตัวเลขหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะตัวเลขที่เกิดขึ้นและสามารถเป็นประโยชน์นะคะเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคนั่นก็คือการวิเคราะห์บิดออฟเฟอร์ค่ะการวิเคราะห์บิดและออฟเฟอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยที่สามารถให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยสามารถเลือกซื้อหุ้นได้ถูกตัวและสามารถเลือกซื้อหุ้นในจังหวะที่ดีมากขึ้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับลักษณะตัวเลข bid offer ของราคาหุ้นกันค่ะก่อนที่เราจะทำความรู้จักเกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิเคราะห์ bid offer นะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า bid คืออะไร offer คืออะไรนะคะเริ่มต้นกันที่ bid นะคะ bid หรือว่า bid เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียก
ฝั่งเสนอซื้อหุ้นนะคะก็คือการบิดหรือว่าการประมูลนั่นเองค่ะถ้าเราแปลง ง่ายๆก็คือการตั้งบิดหมายถึงมีคนที่ต้องการซื้อหุ้นหรือว่าคนนั้นนะคะยังไม่มีหุ้นในพอร์ตหรือว่ามีแล้วแต่ต้องการซื้อเพิ่มในราคาที่ตัวเองอยากได้หรือว่าที่ตัวเองต้องการนะคะซึ่งถ้าบุคคลหรือว่านักลงทุนคนนั้นต้องการหุ้นในตัวนั้นจริงๆนะคะเขาอาจจะยอมซื้อในราคาที่มีคนออฟเฟอร์คนที่เสนอขายก็ได้นะคะก็หรือเรียกง่ายๆว่าเขาสามารถเลือกซื้อได้เลยโดยการเคาะขวาโดยซื้อในราคาที่มีคนออฟเฟอร์เสนอขายนะคะแต่หากว่าเขายังไม่ได้มีความต้องการซื้อหุ้นอย่างเร่งด่วนเขาอาจจะตั้งราคาที่เขาอยากจะได้หรือว่าราคาที่เขาต้องการซื้อแล้วก็ทำการต่อคิวรอนะคะว่าจนกว่าราคาหุ้นตัวนั้นจะลงมาถึงในจุดที่เขาต้องการซื้อหรือว่าจุดที่เขาต้องการบิดนั่นเองค่ะแต่ประเด็นที่เราจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขที่เป็นฝั่งบิดคือฝั่งเสนอซื้อเนี่ยนะคะการที่เราเห็นตัวเลขในฝั่งเสนอซื้อเป็นจำนวนมากนะคะมันอาจจะไม่ได้แปลว่านักลงทุนคนนั้นหรือว่าบุคคลที่ตั้งบิดนะคะจะอยากได้หุ้นตัวนั้นเสมอไปเพราะในทุกๆวินาทีนะคะนักลงทุนทุกท่านสามารถยกเลิกการตั้งบิดได้นะคะซึ่งการยกเลิกได้ง่ายๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวกลไกของตลาดนะคะทำให้เราสามารถที่จะดูได้นะคะเราวิเคราะห์ได้เองเพราะนักลงทุนบางครั้งเขาก็มาตั้งบิดนะคะตั้งการเสนอซื้อเพื่อเป็นการหลอกนักลงทุนคนอื่นๆก็ได้นะคะว่ามีความต้องการซื้อมากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งมีคนเห็นบิดเยอะอาจจะต้องการอยากจะขายหุ้นนะคะก็อาจจะตั้งออฟเฟอร์มานะคะตรงนี้มันเป็นเทคนิคการลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างแท้จริงนะคะเวลาที่เราดูตัวเลขในฝั่งบิดเนี่ยเราจะต้องเช็คให้ละเอียดนะคะบางครั้งมีการยกเลิกการตั้งการเสนอซื้อก็ได้นะคะหลังจากที่เราทำความเข้าใจตัวเลขในฝั่งบิดหรือว่าฝั่งเสนอซื้อแล้วนะคะฝั่งตรงกันข้ามก็คือฝั่งของออฟเฟอร์ออฟเฟอร์คืออะไรนะคะออฟเฟอร์คือราคาเสนอขายนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีหุ้น CPO ยกตัวอย่างนะคะคนที่มีหุ้น CPO อยู่ในมือเนี่ยเจ้าของหุ้นเนี่ยสามารถเอาหุ้นในมือของตัวเองหรือว่าหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตเนี่ยออกมาเสนอขายได้ตามราคาที่ตัวเองต้องการนะคะความแตกต่างระหว่างคำสั่งบิดกับคำสั่งออฟเฟอร์ก็คือถ้าเป็นคำสั่งบิดเราสามารถคือมันคือคำสั่งเสนอซื้อนะคะเราสามารถตั้งราคาหรือว่าตั้งปริมาณที่เราต้องการซื้อได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่การเสนอขายหรือว่าฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยจำนวนหรือว่าปริมาณของจำนวนหุ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นจำนวนหุ้นที่เรามีอยู่ในพอร์ตของเราอย่างแท้จริงคือเราต้องมีของก่อนเราถึงจะมาตั้งราคาเสนอขายได้นะคะคือถ้าเราไม่มีของอยู่ในมือเราจะมาตั้งราคาขายไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นฝั่งบิดหรือว่าฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยมันสามารถตั้งราคาหรือว่าตั้งปริมาณเพื่อหลอกนักลงทุนในตลาดได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวนักลงทุนที่มีหรือว่าไม่มีของเนี่ยเขาสามารถตั้งราคาเสนอซื้อนะคะในราคาใดก็ได้หรือถ้าเขามีของอยู่ในมือเขาสามารถตั้งราคาเสนอขายในราคาเท่าไหร่ก็ได้และที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในจำนวนปริมาณของการเสนอซื้อคือบิดนะคะหรือว่าการเสนอขายหรือว่าออฟเฟอร์เนี่ยคำสั่งซื้อคำสั่งขายเนี่ยสามารถยกเลิกได้ในทุกๆวินาทีนะคะสำหรับตอนนี้เราก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะว่าบิดกับออฟเฟอร์เนี่ยคืออะไรสรุปง่ายๆมันก็คือลักษณะของการเสนอซื้อหรือว่าการเสนอขายหุ้นตามที่นักลงทุนแต่ละท่านต้องการนะคะทีนี้ประโยชน์ของบิดกับออฟเฟอร์คืออะไรนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าบิดออฟเฟอร์ก็คือการเสนอราคาซื้อขายเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าตัวเลขการเสนอซื้อการเสนอขายเนี่ยเป็นการเก็บเอาไว้ว่ามีปริมาณซื้อขายต่อหุ้นนะคะหุ้นดังนั้นมีปริมาณซื้อขายมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแต่จริงๆแล้วการเสนอราคาซื้อขายเนี่ยเราสามารถนำมาวิเคราะห์นะคะแล้วมันก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะคะเพื่อที่เราจะ ได้ศึกษาวิเคราะห์ตัวหุ้นวิเคราะห์รูปแบบของการเสนอซื้อราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายนะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันอาจจะสามารถบอกให้เราทราบนะคะหรือว่าให้เราศึกษาหรือว่าเห็นภาพเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์ความต้องการซื้อต้องการขายมากน้อยแค่ไหนนะคะเราสามารถนำข้อมูลของบิดหรือว่าออฟเฟอร์เนี่ยมาศึกษาเบื้องต้นได้นะคะว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่มีปริมาณการซื้อขายมากนะคะหรือว่ามีนักลงทุนรายใหญ่เข้าซื้ออยู่นะคะส่วนรูปแบบของบิดออฟเฟอร์เนี่ยเราสามารถศึกษาแล้วก็แบ่งประเภทได้ออกเป็น4แบบด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักด้วยกันว่ารูปแบบของ Bid Offer ทั้ง4แบบที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์จุดเข้าซื้อหรือว่าจุดขายหุ้นนะคะเพื่อสร้างกำไรเนี่ยจะเป็นแบบไหนสำหรับรูปแบบของการเสนอซื้อขายในรูปแบบที่1นะคะเราจะเรียกชื่อมันว่าเสนอซื้อบางเสนอขายหนานะคะในลักษณะของศัพท์เทคนิคในการลงทุนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าบางกับคำว่าหนาเป็นตัวที่แสดงจำนวนปริมาณของหุ้นนะคะการเสนอซื้อบางเสนอขายหนาหมายถึงปริมาณหุ้นของฝั่งเสนอซื้อจะบางหรือน้อยกว่าฝั่งเสนอขายอย่างเห็นได้ชัดค่ะการเสนอราคาซื้อขายในรูปแบบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่นักลงทุนสายเก็งกำไรเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าการตั้งออฟเฟอร์หนาๆแบบนี้มันหมายถึงว่าต่อให้มีคนซื้อหุ้นตัวนี้เท่าไหร่การเสนอขายก็ยังไม่หมดนะคะและคนที่ตั้งจำนวนเสนอขายมากมายขนาดนี้นะคะเราสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะคะหรือว่าในศัพท์เทคนิคทางการลงทุนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้ามือนะคะมักจะเป็นการตั้งออฟเฟอร์จากนักลงทุนรายใหญ่หรือว่าเจ้ามือแน่นอนพอการตั้งเสนอขายหนาๆเนี่ยเขาตั้งเอาไว้เพื่อเก็บของนะคะหรือว่าเพื่อซื้อหุ้นนั้นในราคาที่เขาต้องการให้ครบก่อนพอการตั้งราคาเสนอขายหนาๆเนี่ยเขาสามารถเคาะซื้อได้เรื่อยๆเพราะว่ามีการตั้งราคาเสนอขายกันเอาไว้แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งนะคะมีปริมาณของการเสนอซื้อน้อยกว่าเสนอขายอย่างเห็นได้ชัดนะคะยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งมีการตั้งราคาเสนอขายหรือว่าราคาออฟเฟอร์เนี่ยอาจจะอยู่ที่ราคา 18.2 บาทนะคะในปริมาณการเสนอขายอยู่3ล้านกว่าหุ้นนะคะซึ่งถ้าเราศึกษานะคะถ้านักลงทุนสายเทคนิคอ่ะศึกษาแล้วก็ศึกษาดูกราฟว่าแนวต้านของหุ้นตัวนี้อยู่ที่ราคา 18.20 บาทแล้วนะคะนั่นจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาสนับสนุนกันแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าราคาและปริมาณตรงนี้นะคะมีความน่าสนใจเป็นจุดสดน่าสนใจที่จะทำให้เรามั่นใจว่าราคาของหุ้นตัวนี้จะต้องเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากตอนที่มีวอลลุ่มการซื้อเข้ามาเยอะๆค่ะสำหรับรูปแบบการเสนอราคาซื้อขายในแบบที่2นะคะเราจะเรียกมันว่าเสนอซื้อหนาเสนอขายบางค่ะการเสนอราคาซื้อขายในรูปแบบนี้นะคะถ้าเรามองแบบคร่าวๆนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มีความน่าสนใจนะคะเพราะปริมาณความต้องการซื้อเยอะมากแต่ปริมาณความต้องการขายกับเล็กน้อยปริมาณน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วในรูปแบบการเสนอราคาซื้อขายแบบนี้มันมีความน่ากังวลนะคะมีความน่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายๆท่านควรจะต้องระวังมากที่สุดเพราะมันเป็นการส่งสัญญาณว่าหุ้นตัวนี้กำลังอยู่ที่ปลายเทรนด์และพร้อมที่จะลดราคาลงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะงงนะคะว่าทำไมมันเป็นเพราะอะไรทำไมหุ้นตัวนี้ถึงอยู่ในช่วงปลายเทรนด์นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าลักษณะที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วการเสนอซื้อที่เยอะๆนะคะเป็นเพียงการตั้งเอาไว้เพื่อให้เกิดการเสนอขายนะคะไม่ว่าจะเสนอขายมาเท่าไหร่การเสนอซื้อนั้นก็ไม่หมดนะคะราคาก็ไม่เพิ่มขึ้นสักทีนะคะและต้องอย่าลืมว่าการเสนอซื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่คล้ายกันกับภาพลวงตาที่เจ้ามืออาจจะหลอกเราได้นะคะการที่เสนอซื้อมีปริมาณเยอะปริมาณสูงนะคะอาจจะเป็นเพียงเพราะว่านักลงทุนรายใหญ่หรือว่าเจ้ามือเนี่ยเอาการเสนอซื้อ มาเป็นตัวล่อนะคะและสามารถที่จะดึงหรือว่ายกเลิกคำสั่งซื้อนี้ได้ในทุกๆเวลานะคะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการดูศึกษา bid offer ถ้ามันอยู่ในสถานการณ์รูปแบบที่2ว่าจำนวนคำสั่งซื้อเสนอซื้อเนี่ยมันหนามันมีปริมาณมากการเสนอขายเนี่ยมันบางเราจะต้องระมัดระวังนะคะยกตัวอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งอยู่ที่ราคา60บาทนะคะมีคำสั่งต้องการซื้ออยู่ถึง 700,000 กว่าหุ้นนะคะแต่มีคำสั่งoffer นะคะคำสั่งเสนอขายอยู่ที่ราคา61บาทคำสั่งขายเนี่ยมีอยู่แค่ 200,000 กว่าหุ้นมันมีความแตกต่างกันเยอะมากๆนะคะลักษณะแบบนี้ควรจะต้องระมัดระวังกันนะคะสำหรับรูปแบบที่3ของการเสนอราคาซื้อขายนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่ามีคำสั่งเสนอซื้อบางคำสั่งเสนอขายบางนะคะก็คือมีปริมาณที่น้อยมากๆของทั้ง2ฝั่งทั้งคำสั่งบิดนะคะและคำสั่งออฟเฟอร์การเสนอราคาซื้อขายในรูปแบบนี้นะคะเราสามารถวิเคราะห์และตีความได้ว่าณช่วงเวลานั้นหุ้นตัวดังกล่าวยังไม่มีนักลงทุนท่านใดสนใจในการที่จะเข้ามาทำการซื้อขายนะคะนั่นหมายความว่ายังไม่ค่อยมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาวอลุ่มยังไม่มีนะคะเป็นหุ้นที่มีลักษณะสภาพคล่องต่ำโดยส่วนตัวแล้วนะคะหุ้นในช่วงนี้ที่มันมีลักษณะการซื้อขายที่น้อยทั้งสองฝั่งนะคะเราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ค่อนข้างยากค่ะดังนั้นถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้การตัดสินใจแรกเริ่มขอแนะนำว่าอย่าพึ่งเข้าไปซื้อหุ้นเลยดีกว่านะคะแต่ถ้านักลงทุนมีความสนใจในตัวหุ้นตัวนี้จริงๆอาจจะต้องรอนะคะรอให้มีหุ้นเขาเรียกว่ามีวอลลุ่มนะคะหมายถึงรอให้มีปริมาณการซื้อเข้ามาหรือว่ามีรูปแบบของกราฟที่สามารถตีความว่ามีแนวโน้มค่อนข้างที่จะดีนะคะเริ่มที่จะอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นก่อนนะคะแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อก็ยังไม่สายนะคะเพราะลักษณะของรูปแบบการเสนอราคาซื้อขายที่บางหรือว่ามีน้อยทั้งสองฝั่งเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้รับความสนใจจากตลาดนะคะเมื่อนักลงทุนไม่สนใจก็จะไม่มีการเข้ามาซื้อขายนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยลักษณะนี้ให้เรารอไว้ก่อนนะคะรอให้มีวอลลุ่มมีปริมาณการซื้อขายมากขึ้นแล้วค่อยมาซื้อก็ยังไม่สายค่ะสำหรับรูปแบบสุดท้ายของราคาเสนอซื้อขายนะคะเราจะเรียกมันว่าเสนอซื้อหนาเสนอขายหนานั่นหมายความว่ามีปริมาณของจำนวนฝั่งบิดแล้วก็จำนวนฝั่งออฟเฟอร์เนี่ยที่สูงมากพอๆกันนะคะซึ่งลักษณะรูปแบบการเสนอราคาซื้อขายอย่างนี้ถ้าเราดูแบบเผินๆนะคะดูแบบคร่าวๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอ้อรูปแบบการเสนอราคาซื้อขายเนี่ยน่าจะดีนะเพราะมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเยอะมีสภาพคล่องนะคะจะซื้อจะขายก็สามารถทำได้หรือว่าถ้าซื้อแล้วราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาเราก็สามารถคัทลอสได้ง่ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดไปซะทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคำแนะนำส่วนตัวนะคะถ้าเจอรูปแบบการเสนอราคาซื้อขายแบบนี้ที่มันมีมากๆทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะต้องรอมองดูก่อนรอเวลารอให้มันนิ่งก่อนนะคะแล้วออกมามองเกมออกมาวิเคราะห์ให้มันชัดเจนก่อนนะคะเพราะรูปแบบการเสนอราคาซื้อขายอย่างเนี้ยหมายความว่าแนวโน้มของหุ้นเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะคะว่าหุ้นตัวนั้นจะมีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าแนวโน้มราคาลดลงนะคะในสถานการณ์แบบนี้ขอแนะนำให้เราลองศึกษากราฟหุ้นประกอบไปด้วยถ้าลักษณะของกราฟเนี่ยมันสวยมันพร้อมที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะการเสนอราคาซื้อขายเนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการเสนอซื้อบางการเสนอขายหนานะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการเข้าซื้อนะคะแต่ถ้าเราศึกษากราฟแล้วมันไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะคะการเสนอราคาซื้อขายเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเช่นอาจจะเปลี่ยนไปเป็นการเสนอซื้อหนาคือมีปริมาณมากแต่การเสนอขายเนี่ยออฟเฟอร์มีปริมาณน้อยนะคะถ้าเกิดลักษณะแบบเนี้ยคำแนะนำเบื้องต้นคือมันยังไม่น่าสนใจให้หาหุ้นตัวอื่นนะคะในการทำการเทรดจะดีกว่าค่ะ สำหรับหลายๆท่านนะคะอาจจะมีความสับสนแล้วมีความงงนะคะเนื่องจากจำนวนปริมาณของหุ้นในตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะแล้วตัวเราในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนมือใหม่เนี่ยแล้วเราจะหาหุ้นเพื่อเอามาวิเคราะห์การเสนอราคาซื้อขายได้อย่างไรนะคะตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะศึกษาหรือว่าวิเคราะห์การเสนอราคาซื้อขายเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องหาหุ้นที่มันมีสภาพคล่องสูงนะคะหรือว่าหาหุ้นที่มันมีความน่าสนใจอยู่ในเทรนด์นะคะการที่เราจะหาหุ้นลักษณะแบบนี้เจอเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากค่ะก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์บิดหรือออฟเฟอร์ว่าเราจะดูบิดออฟเฟอร์ของหุ้นตัวไหนเนี่ยการที่จะหาหุ้นตัวนั้นให้เจอเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนยุ่งยากมากกว่านะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะวิธีการหาหุ้นที่มักจะถูกนำมาใช้ในกลุ่มนักลงทุนที่มีประสบการณ์นะคะก็คือเขาจะใช้รูปแบบของการดูลักษณะของทริกเกอร์เป็นหลักในโปรแกรมที่เราใช้สำหรับการซื้อขายหุ้นหรือว่าการเทรดนะคะมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าทิกเกอร์ค่ะทิกเกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางที่เราสามารถเข้าไปดูว่าณเวลาณช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยมันมีหุ้นไหนที่มีลักษณะการซื้อการขายเข้ามาเยอะๆนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตจากหุ้นที่ปรากฏอยู่ในทิกเกอร์เยอะๆแล้วมีปริมาณการซื้อขายเยอะเนี่ยมันจะเพิ่มความน่าสนใจของหุ้นลักษณะแบบนั้นนะคะโดยหลักการแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะเลือกใช้วิธีนี้ก็ได้ก็คือการเข้าไปดูในทิกเกอร์ค่ะว่ารายชื่อไหนที่ปรากฏเข้ามาซ้ำๆเยอะๆในช่วงวันนะคะนั่นหมายความว่าหุ้นตัวนั้นมีปริมาณการซื้อขายที่มีจำนวนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจหลังจากที่เราได้รายชื่อหุ้นที่น่าสนใจจากทิกเกอร์เอาไว้นะคะเราก็เอาหุ้นตัวเนี้ยนะคะเข้าไปดูในรายละเอียดเฉพาะตัวของหุ้นแต่ละอันนะคะว่าลักษณะรูปแบบการเสนอราคาซื้อขายเนี่ยมันมีแบบไหนตรงกับรูปแบบที่1หรือว่า2 3หรือว่า4นะคะแล้วเราก็ดูลักษณะของกราฟทางเทคนิคมาประกอบด้วยนะคะการดูการเสนอราคาซื้อขายเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นอะไรที่ซับซ้อนต้องอาศัยระยะเวลาและก็การสั่งสมประสบการณ์นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องจริงใหม่ๆการเริ่มต้นดูลักษณะตัวเลขลักษณะแบบนี้นะคะมันอาจจะดูซับซ้อนดูยากนะคะแต่ถ้าเราทำการศึกษาและก็ฝึกฝนแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่ามันจะต้องเกิดความคุ้นชินนะคะแล้วก็เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นนะคะช่วงแรกๆอาจจะยังดูไม่เป็นนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะดูบ่อยๆทำทุกๆวันนะคะมันก็จะต้องมีสักวันที่เรามีความเชี่ยวชาญและเราสามารถนำความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์การเสนอราคาซื้อขายวิเคราะห์กราฟเทคนิคมาประกอบการตัดสินใจเข้าซื้อหรือว่าเลือกที่จะขายหุ้นให้ถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาและจะนำมาซึ่งกำไรและเงินเพื่อสะสมสำหรับอนาคตที่เป็นอิสระจากการทำงานประจำนะคะสำหรับบางท่านอาจจะมีความฝันแบบนี้การสั่งสมประสบการณ์นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าเรามีความเชี่ยวชาญเราก็จะสามารถทำเงินจากตลาดหุ้นได้แน่นอนค่ะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระดีๆที่นำเสนอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะและขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้เราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ